Na tejto zemi sa pred Bohom neschováš. A Jonáš to je. Najsmutnejšia časť tohto je, že on sa postaví pred tých námorníkov a povie, že hoďte ma do mora. Proste jemu sa nechce žiť. Zober si, že si vyvolený Boží muž, ale ty povieš, hoďte ma do mora.
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste, pretože život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Moje meno je Martin Miglaš a dnes tu so mnou sedí môj skvelý kolega Slavo Slavik. Ahoj Slavo.
Ahoj Martin.
Dnes sa chystáme rozoberať jednu biblickú knihu proroka Jonáša. Slavo, prorok Jonáš je trošku iný ako ostatní proroci však.
Presne tak. Prorok Jonáš je úplne iný. Je odlišný od starozmluvných prorokov. Poprvé, Jonáš je ako jediný prorok poslaný k inému národu, ako k izraelskému národu. Všetci ostatní proroci hovorili k izraelskému národu. Po druhé, je dosť neochotný, nechce sa mu, a to je veľmi prekvapivé, keď si čítame tú knihu, čítame knihu o vybranom človeku, ktorého si vybral Boh, správal z neho proroka, a ten prorok vôbec nechce robiť to, čo Boh od neho chce, to je veľmi zaujímavé. A po tretie, ten prorok vlastne ani neučíme sa takto proroctvo do nášho života a pre ten národ cez to, čo hovoril, ale skôr cez ten jeho príbeh. A mimochodom, keď niekto sa chce pochváliť, že prečítal som knihu, tá kniha Jonáš má len 4 kapitoly, 48 veršov, 5 minút trvá, prečítaj si tú knihu, vieš, že keď chceš sa pochváliť, že prečítal som knihu, prečítajte si knihu proroka Jonáša a dávam taký hint, takú skrátku, že tá prvá kapitola je o tom, že Jonáš uteká od Boha, nechce. Potom druhá kapitola je taká, že tak neochotne sa vracia k Bohu. Tretia kapitola je o tom, že dobre, tak ide teda spraviť, čo Boh od neho chce. A v štvrtej by sme čakali teda, okay, že to skončí nejakým happy endom, ale vôbec nie. Stále Jonáš zápasí s tým Bohom a stále sa mu nepáči, čo Boh vlastne cez neho vykonal. No. Takže tak.
Takže tak, dobre, poďme sa pozrieť. V tomto podcaste budeme riešiť asi prvé dve kapitoly.
Tak.
Tak poďme na to.
Začína to takto, že slovo Božie zaznelo Jonášovi a povedal mu: vstaň, choď do Ninive a káž proti tomu mestu, lebo jeho nešľachetnosť vystúpila predo mňa, ako jeho hriechy. A prekvapivé je, že teda nie je prekvapivé, Jonáš stal, ale nejde do Ninive, ale ide do prístavu, tam je loď, ktorá ide do Taršíša, sadá na loď a ide preč, uteká pred Bohom. A teraz najprv geografia, hej? Že ako keby, že Jonáš je v Tel Avive, v Izraeli, ide do prístavu a on je poslaný do Ninive, to je oblasť dnešného Iraku, Mosul, na okraji Mosulu, to je po zemi, ale on sadá na loď do Taršíša, to je nejaké juhozápadné Španielsko, úplne ďaleko, hej, čiže cesta po suši a cesta po mori, to je v prvom rade, hej, geografia. Hej.
Presne naopak.
Presne naopak, hej. A už to je také zaujímavé, že presne čítaš si tú knihu, že wow, tu je nejaký prorok poslaný do Iraku, fú, toto neznie dobre. A ani sa nečudeš, že on uteká. Alebo geopolitika. Vtedajší človek chápal, že veď Níve, to je Asýria, to je krutý národ, to je veľmoc, to sú ľudia, ktorí sú krutý národ, bezprávie, zabíjajú nepriateľov, ale takým spôsobom, že zažíva naozaj, že sťahujú z kože, ich kože vešajú na hradby, proste pyramídy, zlebiek, vykorisťovanie, otroctvo, násilie v tom meste. Proste je to krutá ríša Asýria a ten Jonáš má ísť tam. A možno by sme si povedali, že sa bojí a možno by sa aj trochu mal bať, ale my sa dozvedáme aj neskôr v knihe, prečo on nechce tam ísť. On proste nechce. Boh ho posiela tam, vidíme, že uteká, on nechce a aj nám dáva dôvod, že prečo. Lebo proste, keď žil Jonáš, žili ešte traja proroci. Žil Ozeáš, žil Ámos a žil Izaiáš. A všetci traja proroci títo hovorili práve k izraelskému národu, že dajme si pozor, dajme sa do poriadku, kráčajme po Božích cestách, lebo inak nás Boh potresta. Ako nás potresta? Pošle na nás Asýriu. A Jonáš nechce byť prorok, ktorý pôjde do Asýrie, náhodou Boh sa zľutuje, ale veď tá Asýria potom zničí náš národ. Proste Jonáš nerozumie Bohu, proste by išiel proti svojmu národu a tak Jonáš proste uteká od Boha, on nechápe, on ide preč. A tak ide do toho prístavu a tam už je tá loď, čaká na neho, zaplatí a ide preč. A ono to je tak, že keď chceš utekať od Boha, keď od Boha utekáš, keď si hľadáš cestu, diabol má vždy pripravený transport. Proste chceš utekať, nejaká loď, nejaká cestička sa vždy nájde, je vždy ľahká a ty utekáš preč.
Dobre, Jonáš sa dá na loď, uteka. Čo sa deje potom?
Prichádza búrka. Boh zosiela búrku. námorníci, skúsení ľudia sa boja, vidia, že toto nie je bežná búrka, nie je zvyčajná búrka, vyhádzujú náklad z lode, snažia sa zachrániť, ale Jonáš ide do trupu lode, tam zaspí, veliteľ lode prichádza k Jonášovi dole, že halo, my sa tu všetci modlíme k našim bohom, ty tu spíš, kto si, čo si, povedz nám, kto si, v akého boha veríš. Jonáš proste príde hore na palubu, hovorí im, že on verí v boha, ktorý stvoril nebo a zem, oni jasné, super, tak vlastne to je ten boh, ktorý má na starosti túto burku, ty sa k nemu nemodlíš. A Jonáš hovorí, že to je kvôli mne. Oni losujú teda, že naozaj, či je to kvôli nemu, ten los ukáže, že je to Jonáš, a Jonáš mu hovorí, hoďte ma do mora, burka sa utíši, ale oni aj tak ho nechcú hodiť do mora, veslujú, snažia sa zachrániť, ale nakoniec nič sa nedá robiť a tak ho do toho mora hodia. Hej. A tu je kopec paradoxov, keď si čítame tú knihu, nečakaných paradoxov, proste pohania, námorníci, ktorí nepoznajú skutočného Boha, robia tú správnu vec. Modlia sa, snažia sa zachrániť. Boží prorok, kde budeš čakať, že ten bude robiť tú správnu vec, spí, nemodlí sa k svojmu Bohu. Hej. Jonáš, ktorý je Boží prorok, nie je požehnaním pre týchto bezbožných ľudí, ale je naopak prekliatím. Hej. A to sa môže stať aj nám, že si berieš, ja som ten správny, a môže sa ti stať, že prinášaš búrku. Jonáš, Boží muž, prináša búrku do života nevinných ľudí a možno bojím sa, aby sme my niekedy neboli takým Jonášom v životoch iných ľudí. A potom je tu to, že ten Jonáš ide do toho trupu lode a spí tam. Hej? A môžeme sa pýtať, ako je možné spať, veď keď zažil niekto búrku, ja som zažil len raz na trajekte, my sme nastupovali na trajekt a rozdávali nám vrecúška. Pochopil som, že aha, to sú vrecúška, že keď ti bude zle. A vrajím Katke, mojej manželke, toto nie je dobré znamenie, keď nám na začiatku cesty rozdávajú vrecúška. A tak to bolo, hej, proste to sa nedalo. Hej? Akože my sme tak traja sa zapierali aj s mojim synom, ale okolo nás tie zvuky boli veľa. Hej?
A to bol trajekt.
A to bol trajekt. A veľký trakt, hej, ale proste nedá sa spať. A to vysvetlenie toho, že ten Jonáš tam ako keby zaspí, je naozaj, že on je v totálnej frustrácii. On vie proste, Boh ma k niečomu povolal, ja chcem pred ním utiecť a ja viem, že pred ním neutečiem. Proste, vieš, to je znak, keď je človek v depresii, že naozaj, že on zaspí hlbokým spánkom, jemu sa nechce žiť tomu Jonášovi. On chápe, že pred Bohom neutečie. To je ako keď, že si IT technik, a chceš utiecť pred Wi-Fi signálom a sa schováš do rútra. Hej? To je ako Jonáš, že si na tejto zemi, ktorú stvoril Boh, ako na tejto zemi sa pred Bohom neschováš. A Jonáš to vie. On proste má taký chabý pokus, je v tej depresii, dobre, a potom ho budia. A najsmutnejšia časť tohto je, že on sa postaví pred tých námorníkov a povieš, že hoďte ma do mora. Proste jemu sa nechce žiť. Zober si, že si vyvolený Boží muž, ale ty povieš, hoďte ma do mora.
Ja radšej zomriem.
Mne sa nechce žiť. Ja pred tým Bohom neutečiem a proste chcem zomrieť. Hej. No a potom sa deje to, že oni ho do toho mora hodia. More sa utíši. Je napísané opäť, že tí bezbožní, ako keby teda ľudia, ktorí nepoznajú toho skutočného Boha, vlastne sú z toho v údive. Oni uveria v toho Boha. Vlastne bez toho, aby Jonáš im niečo povedal, ako keby. A Jonáš padá do tej vody, more sa utíši a potom tam čítame, že prichádza veľká ryba a prehltne toho Jonáš.
No to je najznámejšia časť podľa mňa príbehu o Jonášovi. Tak to všetci poznáme, poďme k tej rybe.
To je časť príbehu, ktorá kradne celú pozornosť. A vôbec to nie je tá najdôležitejšia časť, ale áno. Kopec ľudí povie, že je tu tá ryba, že ako môžem dôverovať tomu celému príbehu. A v prvom rade poviem, že dôležité nie je to, čo sa deje v bruchu tej ryby, ale čo sa deje v Jonášovi. Na to sa pozrieme, ale môžeme sa samozrejme pozrieť aj na to, čo sa deje v bruchu tej ryby. Ako je to možné, či vôbec môžeme dôverovať nejakému takémuto príbehu. Tak v prvom rade, toto nie je najväčší zázrak, o ktorom čítame v Biblii. V skutočnosti najväčší zázrak, o ktorom čítame v Biblii, je Genesis 1. Hej. Boh stvoril nebo a zem. Toto je obrovský zázrak. Ak my veríme, ak predpokladáme, že je tu stvoriteľ, že stvoril nebo a zem, to, že nejaká ryba prišla, alebo že niečo sa stalo, o čom čítame v slove, to už sú menšie veci, ktoré sú len podružené pod ten obrovský zázrak, že Boh stvoril nebo a zem. A ja to poviem cez taký príklad. Keď si programátor, softverový inžinier a vytvoríš nejaký svet, naprogramuješ algoritmy, softver a funguje to, má to svoje pravidlá, môžeš kedykoľvek kedy chceš do toho sveta vložiť nejaký krátky kód na chvíľu, aby splnil niečo a potom ho vybrať. V pohode môžeš, si ten tvorca, si ten stvoriteľa. Tak toto môže Boh proste vložiť do tohto sveta niečo a vybrať z tohto sveta niečo, keď je Boh, ktorý stvoril túto zem. Hej. Ale mnohí ľudia povedia, že ja som racionálny, ja neverím v zázraky, ale každý z nás, reálne sa na to pozrieme, každý človek na zemi máš dve alternatívy pred sebou, dve možnosti. Buď je tu Boh, ktorý stvoril, je tu stvoriteľ, stvoril túto zem, stvoril nás a tento život má nejaký význam a zmysel, ktorý on do toho vložil a môžeme ho objavovať. Alebo máš druhú alternatívu, že nie je tu stvoriteľ a tento svet nemá nejaký vložený význam a zmysel, len nejako si tipujeme, hádame, že prečo asi žijeme, ale v skutočnosti ten význam a zmysel nie je tam vložený. Hej? A mnohí ľudia povedia, že ja som racionálny, ja neverím a často aj keď pozeráš dokumentárny film, nedávno som pozeral dokumentárny film, hej, a teraz taká epická hudba, ešte taká dobrá epická hudba, si ju predstav a teraz do toho, že na začiatku bola hmota, bola energia a tá energia sa začala štiepiť a hmota a zrazu vznikol život a vznikli bunky a nie? A teraz, že hej, ale počkaj, vráťme sa naspäť, hej, na začiatku bola hmota, ale odkiaľ sa vzala tá hmota, hej? Ale predstav si to, čo Biblia hovorí, zase si predstav epickú hudbu. A do tej epickej hudby znie, na začiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A Boh bol to slovo. A ním povstalo všetko, čo povstalo. A bez neho nepovstalo nič. A keď si porovnáš tieto dva rozprávania, to prvé nie je múdrejšie, nie je racionálnejšie, nie je uveriteľnejšie, oveľa uveriteľnejšie, to, že na začiatku bol Boh. A ním povstalo všetko. A bez neho nepovstalo nič. A mnohí ľudia povedia, že som racionálny, neverím v zázraky, neverím v Boha. John Tyson pekne hovorí, že ateista verí najmenej v 6 zázrakov. Že vzniklo niečo z ničoho. Že niečo z ničoho vzniklo. Že vznikol poriadok z chaosu. Že vznikol život z neživota. Že vzniklo vedomie z nevedomia. Že vzniklo osobné z neosobného. A vznikol rozum z nerozumu. A mnohí povedia, a ja sa k tomu pridávam, že mám málo viery na to, aby som bol ateistom. Hej, že keď si ateista, veríš v oveľa viac zázrakov, ako keď ten obrovský, ten krásny zázrak na úvod, že je tu Boh. Mm-hmm. A v skutočnosti, a pre nás kresťanov ešte k tej rybe, teda, že to sú také, že keď niekto, dajme tomu tak sekulárne o tom rozmýšľa, ale my ako kresťania a ten príbeh o Jonášovi, proste Ježiš sa na ten príbeh odvoláva.
Možno najviac.
Najviac, hej. Ježiš hovorí, keď hovorí o svojej smrti, hovorí, že keď od neho pýtajú znamenie, že on je ten Mesiáš, hovorí, že vy už dostanete len to znamenie, aké je Jonáš, keď bol 3 dní v bruchu ryby, ja budem 3 dní v lone zeme, hej. Mm-hmm. To hovorí, alebo sa odvoláva na mužov Ninive. A iba poviem k tomu to, že pre nás kresťanov, pre nás veriacich ľudí, ktorí sme na ceste, keď sa Ježiš opiera o príbehu Jonášovi, my sa o ňoho v pohode, kľudne môžeme oprieť.
Presne tak. Čo sa deje v Jonášovi teda? Lebo tam sme sa chceli dostať. Sme sa zatiaľ iba tam, že čo sa deje v rybe.
Hej, trochu som chcel tak, že tá ryba, nemusíme mať s ňou problém. Ano. Ale čo sa deje v Jonášovi? Jonáš sa modlí. No čo by si robil, keď si v ruchu ryby a ešte žiješ, ja neviem. Akože asi by som sa ja modlil. Predpokladám, tipujem, že by som to robil. A Jonáš sa modlí žalmy. Mm-hmm. Jonáš pozná žalmy. A tí, čo skúmajú Bibliu, hovoria, že Jonáš sa modlí greatest hits žalmov. Mm-hmm. Hej, teda tie najznámejšie, najsilnejšie žalmy. A on ich tak spája do takej svojej modlitby. A modlí sa tie žalmy. A volá z tej hĺbky ryby, zober si, že on ide dole, úplne celý život jeho sa rozpadne, úplne dole a on sa modlí k Bohu, že proste zachráň ma, hej. A to, čo vidíme na tom je, že môžeš poznať slovo, môžeš poznať Bibliu, môžeš poznať žalmy, niektorí sa chválime tým, že poznám naspamäť, alebo môžeš mať veľa poznania a predsa kráčať pred od Boha. To je také smutné poznanie. A možno si to tak aj uvedomujem pri nás kresťanoch, že niekedy sme ako keby také prekliatie novej inšpirácie, ja to nazývam, aj pre mňa, že sme takí, že chcem poznať stále ďalšiu novú vec a modlíš sa, Pane, daj mi poznať niečo nové a ešte ďalšie, a ešte krajšie, a ešte skvelejšie. A nech ma to ako keby obohatí a nadchne. A možno tá lepšia modlitba by v našom živote mohla byť, že Pane Bože, nedaj mi viac poznania, kým nebude vo mne viac konania. V zmysle, že kým podľa toho, čo som teraz spoznal, nejako nezariadím svoj život, nespravím ten krok, na čo by mi Boh dával ďalšiu vec, keď vôbec podľa toho nekráčam. A čiže môžeme poznať veci a kráčať preč od Boha. A to je to, ako keď hovorí Jakub, že viera bez skutkov je mŕtva. Hej? Poznanie bez toho, aby si niečo spravil, vedomo, značenie, nadchnutie, wow, bez toho, aby si potom niečo spravil, je mŕtve. Takže to je prvá vec, že to vidíme na tom Jonášovi, ale zároveň poviem, že ako dobre, že pozná to slovo. Že keď si naozaj dolu, že vieš, že je tu Boh. Že vieš, utekal si od neho, ale vieš, že je tu niečo skutočné. Že vieš, že tvoja záchrana je v Bohu. A ja to tak poviem, že ja keď som bol mladý človek, keď sme boli na mládeži v kostole, nás bola kopec ľudí, 40-50 ľudí. A viem, že kopec ľudí potom ako keby odišlo. Hej, že nie sú kresťanmi. Ale viem, že zažili sme pekné veci všetci spolu. A viem, že a život je ťažký, nejednoduchý. V začiatku, keď si mladší, si myslíš, že ako všetko dáš, ale nedáš všetko. A mám takú nádej a takú vieru, že mnohí z tých ľudí to krásne, čo zažil, že majú sa k čomu vrátiť. Hej. Alebo keď vychovávame svoje deti v rodine, staráme sa o ľudí, kážeme slovo. A možno niekto povie, že na čo, hej, deti začnú rebelovať. Ale tie deti, tí ľudia sa majú k čomu vrátiť, lebo zažili niečo skutočné. A si myslím, že to máme robiť a že to má zmysel. A ten Jonáš sa k tomu vracia. A zaujímavé, že tá modlitba, ona ani nehovorí tak Bohu, že je mi ľúto, že som nešiel. Len proste vie, že som dole, nemám šancu, zachráň ma. A Boh ho zachraňuje. Tá ryba ho po troch dňoch vyvráti na zem. A vidíme, že Boh je dobrý k tomu Jonášovi. Mm-hmm. A niekto povie, že dobrý, halo, však búrka, proste to, čo zažil, však musel mať stres ten náš v tom bruchu tej ryby. Ale povedzme si pravdu, sú len dva otvory, ktorými môžeš vyjsť z ryby. A Jonáš vyšiel tým lepším otvorom, takže Boh bol dobrý Jonášovi.
Áno, tak to teda. Dobre, čo nás teda učí ja tie prvé dve kapitoly, keby si to mal tak zhrnúť?
Vidíme tu, že ako pôsobí hriech, aký Boh je naozaj dobrý, hej? Vidíme, že hriech nie je ako dýka, ktorá ti prebodne srdce a si hneď mŕtvý. Nie je ako guľka, ktorá ti ťa strelí a hneď si mŕtvý, ale hriech je skôr ako radioaktivita. Že si mu vystavený a tvoj život sa postupne rozpadá. A to sa deje Jonášovi. Že ten jeho život sa rozpadá. Aj my napríklad, hej, trochu nejaké klamstvo. Trošku začnem klamať. Veď nič sa nedeje. Nezomrieš. Ale keď sa klamstvo stane súčasťou teba bežnou, tvoj život sa rozpadá. Rozpadajú sa vzťahy, rozpadá sa tvoja dôveryhodnosť, alebo závisť. Trošku závidíš, ak čo, v pohode. Ale postupne sa staneš jednou veľkou závisťou, s nikým nedokážeš vychádzať, alebo nejaká sexuálna nečistota, závislosť, a tak veď čo? Ale postupne sa tvoj život tak rozpadá, ten hriech tak pôsobí, že nie si schopný blízkosti, že nie si schopný krásnych vecí, že strátiš tú krásu vnútra, ako keď tá radioaktivita. Hej. Takže to vidíme. A vidíme tiež to, že keď ideš proti Bohu, ideš sám proti seba. A vysvetlím, čo tým myslím. Že prídeš k lekárovi a lekár sa na teba pozrie, povie ti diagnózu a povie ti, že tak toto a toto musíš robiť, aby sa z toho dostal. Ty povieš, pôjdem proti svojmu lekárovi. Ale ty nejdeš proti svojmu lekárovi. Ty ideš proti sebe, lebo ten lekár ti hovorí, čo je správne do tvojho života. Teda ak my ideme proti Bohu, my ideme proti sebe, veď Boh nič iné nechce, len naše dobro. Aby sa nám darilo, aby my sme uspeli v živote, aby sme mali krásne vzťahy, aby my sme boli naplnení, aby si sa usmieval. Ale nie, že usmieval len preto, že keď sa na teba niekto pozrie, ale že máš tú hlbokú radosť vnútri, vieš, preto tu som, toto je význam môjho života, toto chce pre nás Boh. Takže to tam vidíme a vidíme tiež, že keď si dole, ako on je v tej rybe, ten Jonáš, keď sa všetko rozpadlo, že aj uprestred tých, ako keby, ja neviem, čo tam bolo, tie žalúdočné šťavy a hlieny, že hoci ako si dole, že je tu nejaká niť tej Božej milosti, že stále, hoci ako si dole, stále je tu ešte niečo, čo sa môžeš chytiť, že toto je Pán Boh, ktorý mi tu ponúka takú hoci tenučku cestičku, že sa toho môžeš chytiť. A ja to poviem takto, že vidíme, že žiaden tvoj hriech, tvoj život sa ešte nikdy nerozpadol natoľko, Žiaden tvoj hriech nie je taký hlboký, že by Božia láska nebola ešte hlbšia. A žiaden tvoj hriech nie je taký veľký, že by Božia láska nebola ešte väčšia. Mm-hmm. A to by som chcel, aby si každý, kto aj počúva tento podcast, pamätal, že hoci ako dole budem, hoci ako by som utekal pred Bohom, hoci ako by sa mi porozpadal ten život, hoci v akých tých hlienoch a tej špine som, vždycky je tu tá niť, ktorej sa môžeme chytiť. A asi to je taký skvelý obraz tá z tej ryby, hej, lebo to nové, krásne, nejaké to, že proste skončím už s tým zlým, sa ti nerodí, keď si na nejakom, v nejakom sterilnom, krásnom prostredí, ale keď si dole, keď si v špíne, aj u mňa to tak bolo, takže v tej špíne je nádej, je tá niť. Boh dáva druhú šancu.
Skvelé. Tu asi poviem, že sme v tej polovici Jonáša. Vieme to tak zhrnúť, že kam sme sa dostali a potom na budúce pôjdeme ďalej.
Tak môžeš poznať Božie slovo, môžeš spievať Bohu, modliť sa a predsa od Neho utekať, ako to robil Jonáš. Môžeš aj napriek tomu, že poznáš Boha a modlíš sa, byť v tom negatívnom zmysle Jonášom v živote druhých ľudí, že neprinášaš im požehnanie, ale búrku. A toho sa bojím, aby sme takí neboli. Vieš, že sa klameme sami seba. Na to si musíme dávať pozor. A si musíme uvedomiť, že hriech je ako taká radioaktivita, že to nás nezabije hneď, ale ten náš život sa rozpadá. A že keď ideme proti Bohu, ideme sami proti sebe. Ale aj v tej najhlbšej rozpadnutosti je tu niť, Božia milosť, je tu druhá šanca, že žiaden náš hriech nie je taký hlboký, že by Božia láska nebola ešte hlbšia. Myslím, že to si môžeme pamätať. Ale určite tieto prvé dve kapitoly, to je len taký úvod do knihy, lebo to také najpodstatnejšie, najkrajšie, to prorocké pre náš život sa v skutočnosti deje až v tej 3. a 4. kapitole, cez ten zápas toho Jonáša a to, čo sa tam deje, a tak sa teším na to.
Dobre, to budeme rozoberať na budúce a ja sa na to teším. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Chcem vás pozvať na konferenciu EVS, ktorú budeme robiť 1. až 3. mája v Piešťanoch v hoteli Splendid. Jedna dôležitá vec. Ak tam chcete byť s nami naživo, a verte tomu, že tam bude super, je potrebné sa registrovať cez našu web stránku www.konferencia.evs.sk. Vôbec to nie je zložité, kliknete si na stránku, prídete do sekcie registrácia, dáte tam svoje meno, svoj e-mail, zaškrtnete, že chcete prísť na celú konferenciu, napríklad, dáte odoslať. Je to za 30 sekúnd, ste tam. Budeme sa tešiť, pretože sme ľudia slova, ktorí kráčame spoločne jedným smerom a tešíme sa na krásnu budúcnosť. Tešíme sa aj na konferenciu a tešíme sa aj na to, čo Pán Boh má pre nás pripravené potom. Samozrejme, na konferencii budú skvelí hostia. Golan Broši z Izraela, Lešek Čiš s manželkou z Poľska, Miki Liptak, kopec ďalších iných skvelých ľudí a nielen tých, ktorí budú na pódiu, ale aj tí, ktorí budú pod pódium, pretože to je to spoločenstvo, ktoré tam zažívame a ktoré je výnimočné. Tešíme sa na to. Príďte, nebudete ľutovať. Druhá dôležitá vec. Každé ráno posielame z EVS krátke biblické zamyslenia. Môžeme ich posielať aj na vašu e-mailovú adresu. Stačí, ak poviete, že chcete, že máte záujem. My veľmi radi budeme posielať tieto zamyslenia, pretože si myslíme, že to je najlepší spôsob, ako začať deň. S Božím slovom v modlitbe. Toto bol Chcem viac podcast. Slavo Slavík, Martin Viglaš. Tešíme sa na ďalšie stretnutie na budúce Jonáš, 3. a 4. kapitola. Ahojte.
Ahojte.
priatelia, chcem vás pozvať na konferenciu EVS, ktorú budeme robiť 1. až 3. mája v Piešťanoch v hoteli Splendid. Na konferencii budú skvelí hostia Golan Broši z Izraela, Lešek Čiš s manželkou z Poľska, Miki Lipták, kopec ďalších iných skvelých ľudí a nielen tých, ktorí budú na pódiu, ale aj tí, ktorí budú pod pódium, pretože to je to spoločenstvo, ktoré tam zažívame a ktoré je výnimočné. Ak tam chcete byť s nami naživo, a verte tomu, že tam bude super, je potrebné sa registrovať cez našu web stránku www.konferencia.evs.sk. Vôbec to nie je zložité, kliknete si na stránku, prídete do sekcie registrácia, dáte tam svoje meno, svoj e-mail, zaškrtnete, že chcete prísť na celú konferenciu, napríklad, dáte odoslať. Je to za 30 sekúnd, ste tam. Budeme sa tešiť, pretože sme ľudia slova, ktorí kráčame spoločne jedným smerom. Tešíme sa na to, príďte, nebudete ľutovať. Priatelia, chcem vás pozvať na konferenciu EVS, ktorú budeme robiť 1. až 3. mája v Piešťanoch v hoteli Splendid. Na konferencii budú skvelí hostia Golan Broši z Izraela, Lešek Čiš s manželkou z Poľska, Miki Lipták, kopec ďalších iných skvelých ľudí a nielen tých, ktorí budú na pódiu, ale aj tí, ktorí budú pod pódium, pretože to je to spoločenstvo, ktoré tam zažívame a ktoré je výnimočné. Ak tam chcete byť s nami naživo, a verte tomu, že tam bude super, je potrebné sa registrovať cez našu web stránku www.konferencia.evs.sk. Tešíme sa na to, príďte, nebudete ľutovať.